Ce parcurs a avut Republica Moldova de la proclamarea independenței și până astăzi? Cum a fost această cale?
Noi, din păcate, am căzut în derizoriu, suntem într-o situație greu de apreciat la ora actuală, fiindcă totul e în mișcare, urmează să vedem. Nu vreau să fiu categoric și să dau verdicte, dar se pare că situația este una incertă și una aproape de dramatică, întrucât la ora actuală se pare că Rusia și-a pus în valoare toate pârghiile și toate aturile pe care le-a avut dintotdeauna în acest spațiu, bântuit de rele. Noi, din păcate, n-am reușit să ne consolidăm independența proclamată atunci la 27 august 1991. Am avut parte în scurt timp de un război la Nistru, care n-a fost un război civil, cum spun unii, dar a fost un război moldorus, impus de forțele pro-imperiale pentru a fi țintuiți locului, așa cum am mărturisit, de altfel, ulterior, unul din președinții Dumii de Stat, care a făcut acea dezvăluire senzațională, spunând că, de fapt, acel război a trebuit să conduc la țintuirea pe loc a Republicii Moldova pentru a nu admite o eventuală reîntregire a ei cu România. Am avut parte, ca urmare a celui război, de înrăutățirea considerabilă a situației sociale economice și, în consecință, ne-am ales cu acest exod greu de imaginat pe atunci, pentru că a plecat practic fiecare al patrulea.
Fiecare al patrulea cetățean? A ales calea pribegiei.
Din determinat să o facă, n-au plecat de bunăvoie, deci situația i-a determinat să meargă pe o asemenea cale. Probabil că undeva s-a greșit atunci când am pus în aplicare acea reformă agrară. Cred că era mai rezonabil. Acum este ușor să dai verdicte, dar atunci cred că era mai indicat să nu distrugem tot ce s-a construit cu munca în ultima instanță a țăranilor noștri, care au fost cooperați, colectivizați, care au devenit niște sclavi ai modernității noastre, dar oricum era o infrastructură care nu trebuie distrusă. Trebuia ca acele proprietăți să devină chiar proprietăți autentice ale acelor țărani. Deci trebuiau transformate acele colhozuri sovietice în niște arteluri bazate pe principii sănătoase. Și atunci toate veniturile pe care le obțineau acele persoane membre ale acelor gospodării colective urmau să fie distribuite lor, celor care făceau parte din acele asociații cooperatiste. Dar s-a distribuit acel teren arabil de o manieră egalitaristă și s-a ajuns la 1,21 hectare, ceea ce a semnificat revenirea într-o perioadă de evmediu, fiindcă țăranul trebuia să facă față cu sapa în mână la competiția dură cu alți producători care erau înzestrați până în dinți, cu tehnici moderne, cu respectarea solamentului, cu îngrășăminte performante, cu fond semincier performant. Deci asta a însemnat o involuție și, de fapt, asistăm la consecințele acestei grave erori. Satele noastre sunt în proces de dispariție. Bine, o să spună cineva că este firesc ca să ne urbanizăm, fiindcă noi am întârziat și suntem restanțieri la acest capitol, dar nu este chiar așa, întrucât sunt țări unde sectorul agrar are un rol important în continuare, iar noi, având un asemenea sol fertil, cu această ambianță reușită și acei factori benefici climaterici, în primul rând, am fi putut deveni un grânar important al vecinilor noștri, ai Uniunii Europene și, bineînțeles, dacă Rusia nu s-ar fi comportat așa cum s-a comportat mereu aplicând sancțiuni.
Calea Republicii Moldova, în mare parte, a depins de felul cum a înțeles Federația Rusă să mențină Republica Moldova în orbita sa. Dar autoritățile statului au știut ce vor?
Bineînțeles, este vorba de, în primul rând, de elitele noastre. Noi n-am avut elite și nici nu le avem. Ce se înfiripa în debutul mișcării noastre de eliberare națională, însăși faptul că în fruntea acelei mișcări de eliberare naționale s-au poziționat scriitorii, poeții, vădește această lipsă acută de oameni care au viziuni politice clare și coerente. Noi am dus o lipsă totală. Balticii totuși au reușit să se manifeste frumos în acest sens. O parte din nomenclatura comunistă a trecut cu arme și bagaj în tabăra opozanților, în tabăra fronturilor populare și au devenit lideri incontestabili. Un Brazauskas a fost absolut admirabil.
De ce mulți intelectuali din Republica Moldova s-au regăsit în barca guvernărilor?
Păi se vede că e fileșacul nostru de a accepta pomene și de a găsi o modalitate de a coabita ca în consecință să profiți de anumite beneficii. Ce aici spuneam mai devreme, n-am avut parte de lideri naționali, de o elită politică bine edificată și de proiecte naționale care ne-ar fi permis să ne emancipăm sub aspect social, economic. Bineînțeles, factorul extern, care de fapt este cel din răsărit, a avut un impact absolut distrugător pentru pentru destinele noastre, fiindcă prezența militară rusească în acest spațiu, plus prezența coloaniei 5 rusești în mai multe structuri ale statului, au pus la mare încercare Republica Moldova, tânărul stat, și el de fapt a ieșuat pe alocuri.
Clasa politică a dezamăgit cel mai mult electoratul. Dumneavoastră ați pornit încă de pe timpul Mișcării de Liberare Națională.
Eram un simplu participant la evenimente, eram tânăr atunci, dar urmăream, bine, eram deja cu o mică experiență, aveam vreo câțiva ani de activitate în calitate de cadru didactic, mi-am luat doctoratul, dar eram un participant obișnuit la acele evenimente, la marile adunări naționale, și era într-adevăr un avânt absolut admirabil și scria impresia că urmează să se întâmple lucruri frumoase. Bineînțeles că atunci acea opțiune inițială, care era una proromânească în favoarea unei eventuale reîntregiri, a ieșuat din simplu motiv că iarăși liderii acelei mișcări n-au avut niște tactici subtile ca să dezamorseze acele scenarii oculte pe care le-a pus în aplicare vechea metropolă. În acele condiții era necesar să fie păstrată coeziunea forțelor implicate în acea luptă cu vechiul imperiu, dar a intrat dihonia în rândurile acelei conduceri și s-a produs o fragmentarizare cumplită, s-au dispersat forțele și cel mai grav lucru, la un moment dat, dihonia s-a intrat atât de tare în rândurile celor care la început făceau corp comun, că se luptau ei în ei, unii cu alții, și asta a fost foarte benefic pentru cei care au urmărit ca Republica Moldova să fie blocată pe calea unei eventuale reîntregiri, reuniri cu România, fiindcă noi, de fapt, asta cred că trebuia să facem, întrucât pactul Ribbentrop-Molotov fusese considerat caduc, el era nul, consecințele lui trebuiau să fie lichidate. Noi nu le-am lichidat așa cum le-au lichidat balticii. Balticii și-au recuperat independența, au devenit iarăși suverani. Noi trebuia să revenim acasă de unde ne-au luat atunci în 28 iunie 40, fiindcă conform
articolului... Dar cele 14 guvernări pe care le-a avut Republica Moldova, toate au încercat să acrediteze ideea că definitivează și pun în aplicare un proiect de stat.
Parcă asta se dorea, dar în ultima instanță nu prea a reușit. Poate la anumite etape au fost anumite succese. Nu avem voie să negăm absolut totul.
Republica Moldova s-a bucurat de sprijin enorm din afară și din partea Statelor Unite și din partea Uniunii Europene.
Exact. Am fost susținuți frenetic. Păi s-a bătut pasul pe loc.
Având acest sprijin din afară.
Fiindcă n-am avut acea coeziune, n-am fost coerenți, n-am fost lucizi, n-am avut maturitate în acțiunile noastre cele mai importante, am preferat compromisurile, am demonstrat lașitate și ca urmare avem o situație la zi care nu este una prea optimistă. Suntem la moment aproape înjumătățiți conform ultimilor rezultate prezentate de Departamentul Statistică. Suntem vreo 2.600.000, deci în ajunul imploziei Imperiului Sovietic, în fosta RSS moldovenească, recensământul în 1989 atestă 4.250.000 de locuitori. Iată că la ora actuală suntem într-un declin cumplit demografic, ceea ce înseamnă că suntem în proces de dispariție.
S-ar părea că există foarte multe asemănări între situația din Republica Moldova și ceea ce se întâmplă mai la est de Nistru, în Ucraina.
Este adevărat, avem niște probleme în
se
teritoriu.
Se deosebesc sau se aseamănă mai mult aceste două state?
Există multe deosebiri. Nu avem acea coeziune națională, nu avem acea conștiință națională pe care o demonstrează ucrainenii. Noi, din păcate, marea majoritate a populației actualei Republicii Moldova sunt în prizonieratul propagandei rusești. Televiziunile rusești fac ravagii în mentalul nostru colectiv. Noi nu facem distinții între niște lucruri elementare. Bună oară, iată, acum mulți aplaudă, jubilează în legătură cu această așa zisă eliberare din 24 august 44, când de fapt ziua 24 august 44 a fost o zi dramatică, cumplită pentru toată lumea, întrucât este o recidivare a prevederilor din protocolul adițional secret, acel articol 3, cu privire la anexarea Basarabiei de către Uniunea Sovietică, care a fost pusă în aplicare pe 28 iunie 1940. Iată că pe 24 august 44, Uniunea Sovietică recidivează și reanexează. Deci, care este motivul temei să ne bucurăm, să jubilăm, când de fapt am avut parte de deportări, de foamete organizată, de asasinări în masă, de tot ce vreți, de decupări din teritoriul Basarabiei, sudul și nordul.
Și dacă unii serbează și alții sunt în doliu, ar mai putea apărea ideea națională care ar coagula această societate dezbenată?
La ora actuală lucrurile sunt grave de tot. Am remarcat cu toții că suntem divizați rău pe aceste criterii geopolitice, toate că actuala coaliție și-a propus din start să evite abordările astea de pe poziții geopolitice, dar n-ai cum să eviți.
Ideea poate să apară care ar
să fim și noi optimiști, dar deocamdată nu prea se întrezărește la orizont. Lucrurile deocamdată sunt într-o formulă nu prea fericită. Bine, omul speră toată viața, speră speranța moare ultima, dar la moment, bineînțeles că speranțele noastre sunt legate de susținere, sprijinul partenerilor noștri occidentali.
Și se mai acreditează acum o idee că Moldova ar putea să fie statul care să aducă la anumite compromisuri marile puteri, în primul rând Moscova și Washington.
Bine, Germania cu Rusia încearcă în baza acestui model moldovenesc să creeze un precedent pentru alte regiuni, poate pentru Ucraina, Georgia, nu știu, dar nu știu că este o formulă fericită.
Poate
atunci
să
când,
fie de folos
când se decide
peste Moldova pentru un model care ar constitui un precedent pentru alte situații din alte regiuni.
Nu sunt foarte optimist în
dar
această privință, nu cred.
Dar urmăresc acest scop SUA și Rusia.
Nu știu dacă SUA e implicată plenar în această treabă. Mai degrabă Germania și Rusia au o implicare directă. Statele Unite ale Americii au stat, se pare, mai mult în expectativă. Iată că vine o persoană foarte importantă la Chișinău, domnul Bolton, care este un patriarh al politicii externe a Statelor Unite ale Americii și asta ceva o fi însemnând.
Probabil. Dar ce ar însemna?
Probabil că americanii s-au arătat un pic deranjați de ceea ce se întâmplă la Chișinău, de această turnură spectaculoasă când una din cele două componente ale acestei alianțe a reușit să ajungă prima la finish, a atins mai multe butoane.
La cine vă referiți?
Mă refer la Partidul Socialiștilor, care au reportat un succes fulminant în această perioadă scurtă de timp, de 2 luni jumate, 3 luni, în curând vor fi 3 luni, au reușit să se poziționeze foarte reușit și controlează mai multe instituții ale statului prin intermediul oamenilor pe care i-au în dotare. Și probabil că un pic s-a dezechilibrat această relație între blocul acum și
dar
Partidul Socialist.
Dar ce așteptări ar trebui să aibă cetățenii Republicii Moldova de la această vizită pe care domnul Bolton o va efectua la Chișinău?
Probabil că vine să se informeze la fața locului despre ceea ce se întâmplă și după ce va lua de tot ce va afla aici la Chișinău, vor fi luate poate niște decizii, vor fi adoptate niște decizii. Cu referire la Republica Moldova, urmează să aibă loc acea vizită din septembrie doamnei prim-ministru la Washington. Deci e clar că mari actori joacă o partidă aici, pe această tablă de șah minusculă cum este Republica Moldova și doar de implicarea Statelor Unite ale Americii și Uniunii Europene se leagă mari speranță, fiindcă altfel este foarte greu să câștige în fața unui colos cum este Federația Rusă, care are totul la îndemână, are competență extraordinară în ce înseamnă Republica Moldova, pentru că am fost întotdeauna parte componentă a Imperiului Țarist, Imperiului Rus, Imperiului Sovietic, deci cunosc foarte bine realitățile, au o coloană a cincea foarte bine angrenată în mai multe structuri ale statului, au această partidă nostalgică, această componentă nostalgică a societății noastre pentru trecutul sovietic, deci atâtea pârghii, atâtea posibilități la îndemână, n-ai cum să fii perdant. Deci competiția este una foarte dură împotriva acestor interese neoimperiale rusești și bineînțeles că cei din blocul acum au nevoie de o susținere, au nevoie de elaborări strategice, nu știu, probabil că era nevoie să-și instituie un centru de analiză, de expertiză în debutul acestei coabitări cu Partidul Socialiștilor pentru ca să intuiască care pot fi urmările, consecințele unor decizii care erau adoptate așa din mers și atunci poate că s-ar fi evitat mai multe erori. Probabil, acum, bine, este ușor să-ți dai cu părere, dar trebuie să urmărim ce se va întâmpla și bineînțeles că este firesc, este necesar să se implice fiecare din cetățenii Republicii Moldova care, înțeles, se sizează acest real pericol care planează asupra Republicii Moldova de a fi din nou întors sub controlul Federației Ruse, fiindcă Federația Rusă asta urmărește și având acea prezență militară rusă la est de Nistru, bineînțeles că ai încă o pârghie care îți permite să dictezi anumite condiții Chișinăului oficial și acest lucru este mult mai ușor de realizat în prezent, luând în considerație faptul că mai multe instituții ale statului demonstrează deja o obediență rusească. Situația este una dramatică, eu așa o văd deocamdată, nu știu, să vedem ce va urma. La moment lucrurile sunt cam triste.